Vítajte pri počúvaní podcastu Kúpeľné zvesti, v ktorom vám budeme zvestovať zaujímavosti z bardejovských kúpeľov. Volám sa Pavol Menšík a z pozície generálneho riaditeľa by som vám postupne chcel priniesť nielen zaujímavých hostí v našom podcaste, ale aj zaujímavé témy. Počúvate Kúpeľné zvesti. Vážení poslucháči, vítajte pri jubilejnom 10. dieli podcastu Kúpeľné zvesti. Dnes som si do svojho improvizovaného štúdia pozval nášho psychologa, s ktorým spolupracujeme. Je to pán doktor Andrej Nikulin. Vítajte.
Ďakujem.
No a budeme sa spolu baviť práve o tom, prečo bardejovské kúpele majú uzavretú spoluprácu s psychologom, čo nám táto spolupráca ponúka, ale čo hlavne ponúka pre našich klientov a prečo si myslíme, že je to pre nás veľmi dôležité. Takže pán doktor, začnem hneď takou otázkou na úvod. Čo vás viedlo k štúdiu psychológie?
Tak k štúdiu psychológie ma viedlo jednak aj záujem o prácu s ľuďmi. Rád robím s ľuďmi a pomáham im, ale samozrejme aj v neposlednom rade, ako ešte mladý človek, bol som zvedavý vlastne o to také poznanie človeka. Chcel som porozumieť aj sám sebe, aj iným ľuďom. Čiže zhruba bol som zvedavý, ako funguje tá psychika človeka. A zdala sa mi táto práca veľmi atraktívnou.
Uh-huh. A keď sa môžete nejakým spôsobom sa zamyslieť, že asi kedy vás to lákalo, v ktorom veku? Lebo možno to poslúchať, čo bude zaujímať.
Mladý človek, tak zhruba tých 20 rokov.
Čiže tak na tej strednej škole vlastne, po tej strednej škole, ste rozmýšľali, čo robiť. A ako ste sa dostali k spolupráci s bardejovskými kúpeľmi?
Tak bolo to vďaka pani profesorke Belovičovej, ktorá tu pôsobila v bardejovských kúpeľoch a ona začínala s redukčnými pobytmi pre pacientov s obezitou a ponúkla mi tú možnosť spolupráce. A potom neskôr, keď na detské oddelenie prišla pani doktorka Pavlišinová, tak tá spolupráca sa rozšírila aj pre detských pacientov.
Čiže prvotne ste vlastne to riešili s tými detskými obezitami?
To boli dospelí pacienti, dospelí, áno, a potom to už prešlo na tých detských pacientov.
Spomenuli ste deti, poďme sa im teraz trochu povenovať viac. Prečo je podľa vás veľmi dôležitý rozhovor so psychológom počas ich liečebného pobytu?
Sem do kúpeľov prichádzajú deti s psychosomatickými ochoreniami, to znamená, že príčiny ich ochorenia veľmi často súvisia s nejakou psychosociálnou záťažou, či už konflikty, stresy a tak ďalej. A v takom prípade v podstate ten rozhovor s psychologom pomáha deťom a rodičom lepšie porozumieť svojmu zdravotnému stavu a tým vlastne zefektívniť celú liečbu. A potom tie dôvody sú rôzne od tých takých potrieb pre niektoré deti lepšie sa adaptovať na liečebný režim až po nejaké akutné situácie alebo také, čo vystrelí počas a treba s dieťaťom sa porozprávať.
A je to bežné, že v rámci kúpeľnej liečby tie deti majú rozhovor s psychologom?
Pri obezitkách áno, pri iných diagnózach rodič to môže požiadať a pani doktorka im vychádza v ústrety.
Čiže vďaka tomu, že my máme vlastne tú spoluprácu s vami, tak majú tie deti možnosť vlastne, ak oni sami alebo ich rodičia majú záujem sa s vami porozprávať.
Ak deti chcú a rodič súhlasí, tak áno, môžu mať.
A ktorá je najväčšia skupina detí z pohľadu liečby určitej choroby, ktorým sa venujete?
Tak najviac sem prichádzajú, alebo tá skupina, ktorej sa venujem, to sú detskí pacienti s obezitou a poruchami stravovania. V našom prípade ide o deti s psychogenným prejedávaním sa.
To je aké?
No to znamená, že deti takto zachvatovo, impulzívne jedia väčšie dávky a majú problém s kontrolou.
To je to psychogénne, hej, to zachvatovo?
No, to znamená, že nejedia kvôli hladu fyziologickému, ale proste majú nejaký iný dôvod.
A prečo si myslíte, že práve pri tej liečbe obezity je také nevyhnutné, aby dieťa absolvoval rozhovor s vami, teda s psychologom?
No tak už v dnešnej dobe vieme, že obezita nie je ochorenie, ktoré súvisí vyslovene s zlým metabolizmom alebo s poruchou v metabolizmu. Veľmi veľa tam je takých tých skrytých vecí, psychologických vecí, behaviorálnych, od takých chyb stravovania, že deti nevedia správne sa stravovať a ako už sme to povedali, veľmi často si tie emócie svoje zajedajú a tak ďalej, riešia vlastne jedlom stres, tak preto vlastne je dobré teda sa porozprávať s psychologom, keď chceme vlastne na tú redukciu hmotnosti nejakým spôsobom sa naladiť a pochopiť vôbec, čo nás čaká, aký je priebeh, na čo treba vlastne dávať pozor.
Čiže vy vlastne sa snažíte počas toho rozhovoru s tým dieťaťom zistiť, že čo je za tým a nejakým spôsobom ho namotivovať, aby malo túžbu schudnúť, áno?
Áno, je to ako hovoríte o motivácie, o podpore, čiže ten rozhovor je taký podporný, snažíme sa tých detí povzbudiť, snažíme sa, aby vlastne tú motiváciu, prečo chudnú, aby to pochopili, aby im to dávalo zmysel celé. A potom aj snažíme sa vlastne nájsť pre každého individuálne taký štýl, systém, aby to bolo príjemné, aby to chudnutie nebolo len o zakázoch, ale aby to bola proste fakt zmena životného štýlu dieťaťa.
A každý, kto vlastne príde na to liečenie obezity, sa musí s vami rozprávať tých detí, alebo je to vyslovene
na dobrovoľnosti? Áno, je to dobrovoľné, ak to chce, tak samozrejme tam môže prísť aj s rodičom, my len vítame takú širšiu spoluprácu.
Čiže ste spomenuli, že vlastne aj rodičia majú možnosť sa zúčastniť toho pohovoru, čiže vy máte možnosť sa porozprávať aj s nimi, aj im vysvetliť, hej, čo, prečo to je dôležité. A to, keď sa predstavíme, ako to je počas toho liečebného pobytu, tak vieme, že ten rodič tu vlastne nie je s tým dieťaťom, dieťa odovzdáva našim zamestnancom bardiovských kúpeľov do starostlivosti, čiže vy sa s nimi máte možnosť porozprávať pri tom príchode, keď oni prídu?
Alebo v priebehu, keď tu na návštevu prídu a vyžadajú si rozhovor taký, alebo my sa rozprávame s rodičmi, tí, ktorí sú s deťmi prítomní pri pobyte, či už samoplacovia, alebo takto, no, s prievodcovia.
Čiže aj tí rodičia, vlastne, ktorí tu nie sú s dieťaťom, tak majú možnosť sa s vami
môžu
porozprávať.
Sa dohodnúť, áno, môžu
na nejakom termíne sa dohodnú, prídu áno. A majú ten pohovor s vami. Čiže to je možno veľmi dôležité spomenúť, lebo možno to veľa rodičov ani netuší, že je taká príležitosť sa porozprávať s vami. A prečo je to dôležité, aby aj rodič bol edukovaný, alebo aby v podstate vedel, čo je za tým?
No tak rodič tiež musí poznať priebeh liečby, musí vedieť vlastne, čo tá redukcia hmotnosti obnáša, vôbec to celé, tá liečba vlastne, na čom sa zaklada. Čiže pokiaľ sa jedná o ochudnutie deti, tak im vysvetľujeme zásady správneho ochudnutia, vysvetľujeme im vlastne, učíme ich, ako porozumieť svojim emóciám deti, napríklad ako odlišiť pocit hladu od chute a tak ďalej, naplánovať správne ten príjem potravy v priebehu dňa. Snažíme sa, aby to chudnutie nebolo na základe nejakého obmedzovania, ktoré tiež vedie ku stresu skôr či neskôr, ale aby to súviselo nejako so zmenou životného štýlu. A snažíme sa tak, aby aj rodič chápal tomu, aj dieťa, lebo proste deti ináč vnímajú toto celé chudnutie ako dospelí. Dospelým aj vysvetľujeme proste, ako robiť tú strávu, ako krmiť tie deti, ako im pripravovať zdravé, chutné jedlá a také veci.
Čiže doslova im píšete aj recepty, aj?
Toto nie, ale všeobecne im dávame skôr taký základ a môžeme im dať nejaké také vzorové jedelníčky pre motiváciu, tie už môžu si nájsť sami kde si na internete alebo si kúpiť nejaké knihy a tak ďalej.
Čiže učíme ich, o ten princíp.
Áno, učíme ich, keď napríklad potrebné, keď hovoríme o tom, čo sme sa tu zmienili o psychogénnom prejedávaní, učíme ich, ako správne viesť denník chudnutia, čo je veľmi dôležitá vec.
Takže... A čo je taký denník chudnutia, keby ste to mohli
nejak vysvetliť? To je tá behaviorálna metóda, ktorá vlastne pomáha človeku získať kontrolu nad stravovaním, hlavne u tých, ktorí sa stravujú takto impulzívne, a či ich vlastne udržiavať správne hmotnosť, spriemňovať samotný proces stravovania a vlastne nejesť viac ako treba.
Ale čiže keď si to predstavím, je to nejaký akože plán jedenia počas toho dňa?
Je to skôr zoznamový hárok, kam sa píše ešte predtým, ako sadnú jesť, tak oni tam si píšu, čo budú jesť, ešte predtým môžu si porozmýšľať, že o aké jedlo sa jedná, ako im bude chutiť a tak ďalej. Tam si píšu aj tú dávku, ktorú chcú zjesť, tam píšu prostredie, kde to budú jesť. Hej, v
kuchyne, čiže to je taký plán toho, že čo, kedy, kde a ako. Hej.
Ako sa cítia pri tom, keď jedne, či majú ten pocit hladu, alebo nie, či sa cítia dobre, alebo sa necítia dobre. Mm. A v konečnom dôsledku, keď to píšu predtým, ako sadnú jesť, tak na záver dňa si popozerajú, či všetko tak, ako to chceli spraviť.
Čiže potom to ešte vyhodnotia akože tak retrospektívne, že či to aj dodržali, to, čo áno, si tam napísali.
A keď nie, tak kedy sa stalo, že proste sa nepodarilo im to tak dodržať, ako to chceli a vidia, s čím to súvisieť môže.
Mm, že aj rozmýšľajú, že čo bolo asi za tým, že zjedli dvakrát toľko, ako si naplánovali,
áno,
hej?
Áno.
To je celkom zaujímavá taká metóda, že vlastne to nutí toho človeka vlastne rozmýšľať ešte predtým, jak sa pustí do toho samotného procesu toho jedenia.
Uvedomelé stravovanie, že človek si vlastne najprv si to naplánuje celé, prichystá sa a tak to je. Nie je impulzívne, nie je ako bez kontroly.
Čiže to, ale to nie je vyslovene nejaká metóda len pre deti, hej, to sa dá aplikovať aj na dospelých, na každého, kto chce schudnúť, hej, aby si porozmýšľal predtým, ako otvorím chladničku.
Ale deťom je lepšie, keď to robia spolu s dospelým, jasná vec, že tam sadnú spolu s mamkou alebo s ockom a si spolu napíšu, že čo a koľko sa chystajú teraz jesť.
Ale to sa píše iba to najbližšie jedlo, ktoré si idem pripraviť, no, alebo
to,
napríklad
to, čo
na
jem
deň?
Teraz, nie, to, čo jem teraz, idem pred domedom, tak si napíšem teraz presne čo. Idem si zjesť. Napíšem a tak to zjem.
A počítajú sa tam aj nejak kalórie alebo niečo také?
Všeobecne môže sa dať, ale zase to nezakladá sa na tom, aby sa rátal počet kalórií, ale zakladá sa na tom, aby človek vlastne to svoje stravovanie ovládal.
Mm-hmm. Aby porozmýšľal dopredu, že čo bude jesť. Aby nebol potom prekvapený, že zjedol pol kila kuraťa.
Prichystal sa na tú chuť a tak ďalej.
Mm-hmm. Čiže dokonca aj prichystať sa na chuť. Čiže už keď píšem, už mi tečú slinky. Predstavujem si, že to bude dobré a nakoniec, nebolo to až také dobré, jak som myslel, ale aj tak som to zjedol. A je rozdiel medzi tým, lebo ste hovorili, že človek, vlastne vie to dieťa posúdiť, či je kvôli tomu, že je hladné, alebo kvôli tomu, že chce zahnať stres? Vie to nejak rozumovo odlišiť?
Učíme deti, aby to vedeli odlišiť. Máme s nimi nejaké také aj sedenie, kde im to vysvetľujeme a deti sa učia tomu. Nie každý dospelý vie to odlišiť, tak deti to majú ťažšie. Preto je dobré, aby do toho celého procesu bol zapojený aj rodič.
A to ma celkom zaujíma, ako vlastne, akože, lebo dobre, ja mám, keď akože mám pocit, že som hladný, tak viem nejakým spôsobom ten pocit hladu spoznať, ale keďže netrpím obezitou, tak neviem, ako to je na tej extrémnej strane, či oni, jak to vlastne vedia oni rozlíšiť, že či to je hlad, alebo nie je to hlad.
No, tak tých metód je viac, tak jedna je taká tá úplne najzákladnejšia, je tá, že smerom od brucha dole je hlad, škvrkanie v žalúdku a takéto väčšie čreva a smerom hore sliny a tak ďalej, to je viac o tej chute. A samozrejme treba aj prihľadať na ten čas, ktorý prešiel. Jasné, že keď prejde 6 hodín od posledného stravovania, tak tam už aj sliny, aj črevo všetko dáva vedieť, že treba jesť. Ale my skôr, keď napríklad tesne po jedle dieťa má proste chuť ešte stále niečo zjesť a hovorí, že ešte stále je hladné, tak väčšinou vtedy sa jedná o ten pocit chute, že ešte chce si niečo. A vtedy učíme ich, aby vedeli to rozoznať a vedeli vlastne sa zastaviť a dať si len tú dávku, ktorú majú zjesť.
A čo by podľa vás ešte viac pomohlo, aby deti trpiace obezitou efektívne pokračovali v liečbe aj po skončení liečebného pobytu v kúpeľoch? Lebo my tu sa o nich staráme, my im to tu vysvetľujeme, ale predsa len potom prídu do toho bežného života, vrátia sa naspäť do toho svojho domova a čo by im pomohlo, aby pokračovali?
Áno, veľmi dôležitá vec je, aby ku dieťaťu sa pripojil ku tej redukcii hmotnosti a udržovaniu tej hmotnosti aspoň jeden z rodičov. Je veľmi zlé, keď dieťa sa vráti a je samo a v konečnom dôsledku to okolie ho stiahne. To, ako sa stravuje otec, mama, v podstate skôr či neskôr vplýva na to dieťa. Čiže je úplne ideálne, aby sa pripojil aspoň jeden rodič. Podľa vedeckých štúdií to 50% zvyšuje pravdepodobnosť udržateľnosti hmotnosti aj po liečebnom pobyte. A ideálne je, keď je to taká celorodinná zmena a do toho sa zapájajú všetci, a takto v podstate veľmi, veľmi zvyšuje šancu, že to dieťa, že sa mu nevrátia tie kilo späť.
Čiže ideálne je, ak si vlastne celá tá rodina bude viesť napríklad ten stravovací denník.
To nemusí ho viesť. Dôležité je, aby sa celkovo im zmenil životný štýl. Mm-hmm. Aby proste boli aktívnejšie, aby to jedlo nebolo hlavnou ich témou alebo takým hlavným zdrojom pôžitku, kde sa zídu, sa nejedia dobré a teraz zase každý sa venuje svojim vecem. Ale aby to bolo také aktivnejšie, aj spoločne nejaké výlety, šport a také veci.
Čiže nie, aj vy vlastne, keď vysvetľujete tým deťom a rodičom, tak nie je to len o tom jedle, ale je to o tom aj čo nasleduje po jedle, že dôležité je to vydaj tých kalórií.
Aby... Aj toto, áno, aj toto, áno.
Dobre, tak čo sa týka detí, myslím si, že sme celkom dosť toho porozprávali, ale my v podstate využívame vaše služby aj pri kúpeľnej liečbe dospelých, tak keby ste mohli poslucháčom vysvetliť, ktorí dospelí kúpeľní hostia najviac vyhľadávajú vaše služby?
Sú to v prvom rade onkopacienti a pacienti s obezitou. Už ako sme hovorili, tie skupiny, ktoré sem prichádzajú týždňové, 10-dňové, im sa venujem. Potom pacienti úzkostno-depresívni alebo pacienti, ktorí prežívajú nejaký osobný problém a prechádzajú zložitým životným obdobím, proste chcú využiť tú možnosť konzultácia a terapie s psychologom.
A ako majú možnosť vlastne, ako vás zastihnúť alebo ako vás objednať, aby mali možnosť teda tú konzultáciu s vami viesť?
Treba kontaktovať ošetrujúceho lekára a ten vlastne dá im na mňa kontakt alebo sa dohodne so mnou na tom termíne, že kedy majú prísť.
Čiže vlastne to je v rámci štandardnej kúpeľnej liečby a ten lekár to vie akože
áno.
odporučiť. Ak zistí, ak teda pri rozhovore s tým klientom zistí, že skutočne tam je nejaký problém, ktorý by bolo dobré, aby ste sa na ňo pozreli.
Áno.
Tak v podstate je to, ale čo sa týka legislatívy v kúpeľníctve, tak psychológ je povinný len pri tých onkologických pacientov, lebo pri tých vlastne, pri tej diagnoze tam je to nevyhnutné, aby tento človek mal aj tieto psychologické konzultácie, ale všetko vlastne navyše. Je to v podstate na našej dobrej vôli, dá sa povedať, lekárov, že túto službu využijú a toho pacienta alebo toho klienta za vami vedia poslať. Ale vy ste spomínali ešte aj nejak program pre dospelých obezitu. Mohli by sme niečo viac o tomto povedať? Ste spomínali pre dospelých ten program obezity.
No, ten program tu už funguje, tuším, viac ako 10 rokov. Vytvárajú sa také menšie skupiny, dospelí prichádzajú na 10 dní, počas ktorých v podstate majú so mnou dvakrát stretnutie a ďalej majú procedúry, potom majú aktívne cvičenia, dietu, čiže takých 10 dní majú oddychu a relaxácie.
Čiže to je vlastne program, ktorý je samoplatiaci, teda klient si ho hradí sám. Nie je to, respektíve v minulosti to bolo dotované aj niektorými zdravotnými poisťovňami. Teraz aktuálne, čo mám informácie, tak sa rokuje so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, že by to znova nejakým spôsobom bolo aspoň v nejakom príspevku hradené zo zdravotného poistenia. Zatiaľ ale to nie je legislatívne pokryté, takže zatiaľ si to klient takýto pobyt musí hradiť sám. A aké sú vaše skúsenosti s týmito pobytmi? Keď už tu prídu na tých 10 dní, má to aj nejaký efekt po tých 10 dní?
Samozrejme, každý taký je pobyt človeka naštartuje, edukuje, vysvetľujeme im, ako a čo majú robiť, snažíme sa ich motivovať a už je samozrejme na nich, aby keď sa vrátia domov, tak aspoň čosi z toho, čo tu sa naučili, uplatnili ako zmenu do života svojho.
A už som spomenal, že podľa aktuálnej legislatívy pri kúpeľných liečbách je nutnosť konzultácie s psychologom len u tých onkologických chorobách. Nie je to málo? Nemalo by byť viac takýchto konzultácií s psychologom hradených cez zdravotné poisťovne? Čo si myslíte?
No, ja si myslím, že hej, lebo je o to veľký záujem zo strany pacientov. A pokiaľ v nemocniciach pacienti majú takú možnosť vyhľadať si psychologickú pomoc, tak mohlo by to byť aj počas kúpeľnej liečby.
Čiže by to mohla, viete si predstaviť, že by to bola štandardná.
Hlavne nejaká... keď hovoríme a my sa tu venujeme pacientom s psychosomatickými ochoreniami, tak tam myslím si, že je to až nevyhnutnosť si ošetriť aj tú psychosociálnu stránku.
Dnes sa veľa diskutuje o duševnom zdraví, že aké to je dôležité sa starať nielen o svoje telo, ale aj o svoju dušu alebo o to svoje nejaké pohodlie. Ako by ste to duševné zdravie zadefinovali vy?
Väčšinou duševné zdravie, ako sa chápe aj u pacientov, keď s nimi sa rozprávam, tak bežne človek to berie ako neprítomnosť nejakého psychického ochorenia, psychickej poruchy, ale tak všeobecne sa berie, že to je stav vnútornej pohody, kedy uspokojivo fungujeme v emočnej a behaviorálnej rovine. Keby tak v takom širšom slova zmysle, tak je to taký stav celkovej rovnováhy medzi aktivitou a relaxom, dajme tomu schopnosť zvládať bežný stres, dobrá sociabilita, sebarealizácia, kompetentnosť, tam tých definícií je veľa, ale dôležité je to také uspokojivé fungovanie.
A čo je tá behaviorálna rovina?
Oblasť správania človeka, že ako vlastne zvláda také tie bežné povinnosti svoje.
Od malička vlastne nás pravidelne učia, či rodičia, alebo vzdelávacie inštitúcie, že je dôležité starať sa o svoje telo, ale nik, teda aspoň ja, pokiaľ som chodil do školy, alebo doma sme sa nejak nevenovali tomu starať sa o svoje duševné zdravie. Prečo je to dnes také dôležité a prečo vlastne sa to dostáva do popredia? Lebo v minulosti sa o tom duševnom zdraví toľko nehovorilo ako teraz. Čo sa zmenilo?
No tak my prichádzame na to, že duševné zdravie alebo psychické zdravie je taký základ kvalitného prežívania života a zvládania životných výziev. V somatickej rovine je to jeden z predpokladov dobrej imunity a celkového zdravia človeka. No a tak ako sa staráme o zdravie telesné, napríklad cvičíme, zdravo sa stravujeme, tak sa treba starať aj to psychické zdravie, o psychickú pohodu, dodržiavať psychohygienu, čiže primeraný oddych, zdravá životospráva, čiže minimalizovať rôzne zlozvyky a vplyvy škodlivých látok. No a takto.
Čiže dá sa povedať, že to starostlivosť o psychické zdravie je dôležité aj z toho pohľadu, aby nenastali následne nejaké zdravotné problémy, nie čo sa týka psychického zdravia, ale toho tela?
No samozrejme, psychické zdravie nám aj pomáha teda lepšie zvládať stres, hovorím, zvládať aj tie také naše bežné životné výzvy, takže je dobré, aby sa človek dobre cítil.
A nemalo by sa o duševnom zdraví začať hovoriť aj na školách, alebo teda nemalo by to byť súčasťou povinných osnov školskej dochádzke?
Áno, z rozhovoru s našimi detskými pacientmi vieme, že niektoré školy to už robia. Zúčastňuje sa také rôznych projektov, ako napríklad Zdravá škola, na ktorých sa deti učia starať o svoje zdravie, zdravú výživu a podobné, ale... Čo deti ako ocenili by, aj my to s nimi tu tak aj preberáme, keď je na to priestor, viac sa venovať komunikácii, zvládaniu konfliktov a stresu. Presne to, čo súvisí s duševným zdravím. Čiže
sú tam nejaké prvé lastovičky v tom slovenskom školstve, ale bolo by potrebné v tom pokračovať, aby tam prišli nejaké ďalšie témy, tie, ktoré vlastne... s ktorými deti prichádzajú asi častejšie, ako je konflikt, zvládanie stresu.
Je to taký priestor pre školských psychológov. Určite je to téma, ktoré treba sa venovať, lebo my vidíme, aké tie deti zo škôl prichádzajú.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Čiže, keďže nie som erudovaný posudzovať, ako je to v školstve, ani vy v podstate nie je to nejakým spôsobom vaša parketa. Nevieme presne, aké sú povinnosti a možnosti školských psychológov, tak len veríme, že v tých školách sa to bude stále zlepšovať a deti dostanú priestor riešiť aj tieto svoje problémy na tej duševnej úrovni aj v školách a potom, ako sme už hovorili, aj majú tu možnosť aj popri kúpeľnej liečbe spolupráci s vami. Pri liečení chorôb sa vo všeobecnosti hovorí o význame prevencie, aby choroba vôbec nenastala. Ako to je u duševných chorôb? Čo sa dá považovať za takú vhodnú prevenciu?
Tak dobrá životospráva, psychohygiena. Čiže všetko v primeranom množstve, neprehľadať a nenarušať životnú rovnováhu. Čiže pracujeme, oddychujeme, aby proste sa striedali tie činnosti. Nepohlcovať sa jednou činnosťou. A tak všeobecne absolvovať preventívne vyšetrenia, keď je to potrebné, tak neodkladať návštevu od odborníka.
Mm-hmm. A ako by som mal vedieť, že už je ten čas navštíviť odborníka?
Myslíte na duševné zdravie?
Áno, áno.
Tak prežívam stres, nepohodlne sa cítim, neprežívam pozitívne emócie, trebárs. Mm-hmm. Prichytím sa, že som v takej rutine a nič ma nebaví, alebo už tak...
Čiže depresia už je až to ďalšie štádium, hej? Čiže toto by už bolo dobré akože tak skôr objaviť, hej? Že keď už človek má depresia a cíti sa na nič a vyslovene, nie že nič ho nebaví, ale už ani rozmýšľa o tom, či jeho život má zmysel, tak to už je akože
už
taký
vážny stav. A práve tá prevencia má predchádzať takýmto vážnym stavom.
Mhm. Čiže preto to je dôležité, aby sa človek nedostal do tohto vôbec zmyšľania. Sú kúpeľné zariadenia tým správnym miestom, kde si dopriať takúto duševnú prevenciu?
Áno, je to veľmi vhodné miesto. Tu sa spája vlastne oddych a liečenie. Čiže ide o príjemnú a užitočnú zmenu prostredia, čo vlastne aj pacienti naši to oceňujú. Z psychologického hľadiska tu okrem toho má človek možnosť začať sa venovať sebe, svojemu zdraviu, stretnúť veľa zaujímavých ľudí, poprípade možno nájsť aj kamarátov.
A má možnosť, nielen možnosť, ale má aj čas, nie? Lebo tu v podstate si príde oddychnúť a veľakrát ten čas je hlavný nepriateľ toho, že ten človek si nedopraje čas pre seba a vôbec sa nad tým nezamyslí, že nie je mi niečo, nemal by som niekoho vyhľadať. Čiže myslíte si, že vlastne je to správne prostredie, ako sa nejakým spôsobom naštartovať, respektíve ako začať...
Zlepšiť psychohygienu.
Zlepšiť psychohygienu. A my sme v podstate v rámci kúpeľného zariadenia pripravili nejaké balíčky pre samoplatiacich klientov, ktoré práve pomáhajú nejakým spôsobom naštartovať tú psychohygienu. Vedeli by ste nám, alebo respektíve vedeli by ste poslucháčom predstaviť, o čo ide a možno porovnať jednotlivé balíčky, že čo obsahujú?
Áno, zavádzame produkty zamerané hlavne na prevenciu syndromu vyhorenia, impuls a harmonia. Prvý z nich je vhodný pre ľudí, ktorí sú pracovne vyťažení a potrebujú za krátky čas zrelaxovať a naštartovať životnú zmenu.
Čiže to je ten impuls.
Áno, to je ten impuls, to je ten kratší. To je
ten trvá od...
Víkendový. Ten je od štvrtka po obed do obeda v nedeľu. Čiže cez taký trošku... predĺžený víkend môžu sem prísť, oddychnúť, impuls, má im naštartovať zmenu.
A čo ho čaká, keď príde na také 4 dní toho?
No, tak okrem procedúr, ktoré mu dajú, oddych samozrejme, má sedenie s psychologom, má relaxačné cvičenie, takže v podstate taký základ.
A čo znamená, že má sedenie s psychologom, keby si mohli, aby sa toho nemusel ten klient báť? Čo to znamená?
Pokiaľ má záujem, samozrejme, to je dobrovoľné, keď chce sa porozprávať, keď má nejaký problém, chce ho so mnou prejsť, chce sa uistiť, či prechádza teraz syndrómom vyhorenia alebo nie, tak má čas na to, aby sme sa stretli a porozprávali sa o tejto veci.
A jak môžem ja ako laik zistiť, že mám nábeh na syndrom vyhorenia alebo či už netrpím syndromom vyhorenia? Ako by sme to vedeli posluchačom vysvetliť?
Tak zistujú to odborníci, psychológovia, my máme na to škály špeciálne, tak na základe toho vieme aj posúdiť, v akej fáze treba sa nachádza, v štádiu, akom sa nachádza.
Ale keď sme mohli...
Človek. A vyhorenie, tak keď to človek, tak vyčerpaný prácou, znechutený prácou, podraždený prácou, alebo čímkoľvek, čomu sa venuje, lebo vyhorenie je vlastne tam, kde je človek zapálený, nadšený, nasadenie má a naraz sa zistí, že tá spätná väzba nie je postačujúca a akoby tie vynakladané zdroje sa nekompenzujú ničím.
Čiže to tak...
Robí, alebo sa venuje nejakej činnosti a spätná väzba dlhšiu dobu vlastne nie.
Už toho nemá ten požitok?
Áno, áno.
Už nevníma ten nejaký pozitívny efekt?
A keďže to má taký princíp stresu, je to istá forma stresovej reakcie, tak je tam hlavne narušená tá rovnováha medzi výdajom energie a dobitím sa. Hej, čiže proste dobiť si nejaké síly, oddychnúť, zrelaxovať a tak ďalej. Čiže tento pobyt víkendový, ten má byť vlastne takým impulzom, naštartovaním tých zmien. Aby ten človek postupne začal v živote ten čas pre oddych a relaxáciu hľadať.
Asi spomenuli nejaké rôzne škály toho syndromu vyhorenia. Ako to viete, si spomenul, že sú nejaké metódy, čiže tam
urobíte... Sú škále,
ale, čiže to je nejaký test?
Dotazník, ktorý človek má vyplniť a my už na základe toho, ako odpovedal na jednotlivé otázky, vieme vlastne prísť na to, kde sa nachádza, čo mu je. Je to screening, takže...
Čiže to vlastne v rámci toho prvotnej konzultácie s vami, počas toho impulzu... Ak má záujem, tak ten dotazník sa vyplní a vy mu viete na základe toho povedať, no áno, máte nábeh na syndrom vyhorenia, alebo syndrom vyhorenia je...
My to nemusíme vôbec riešiť, my môžeme riešiť rovno nejaký problém alebo nejakú záťaž, ktorá ho trápia, ktorá treba tiež ho môže vyčerpávať a potrebuje to človek zmeniť. To môže byť aj vzťahové veci, to môže byť čokoľvek.
Čiže nemusí sa to jednať vyslovene na ten syndrom vyhorenia, nie je to povedané, že kto netrpí syndrom vyhorenia...
Môže byť nielen v práci, to môže byť aj vo vzťahoch, takže v podstate...
Že už je, mám tretí vzťah a ešte neprerastol do ničoho hlbšieho a strašne ma to trápi, aj tak príjemná impulz a vy mu poviete, jak sa šťastne zamilovať.
Tak to proste sa otváľa.
Dobre. Poďme teda sa venovať teraz tomu druhému programu. Ste spomínali, že máme dva, čiže toto bol impulz ten víkendový, ktorý nás má naštartovať a máme ešte harmóniu. Keby ste mohli popísať tento druhý program, ako je odlišný od toho prvého?
Odlišný je len dĺžkou trvania, čiže tento program trvá tuším týždeň a v podstate klient má možnosť dvakrát absolvovať aj stretnutie s psychologom, mať dvakrát relaxačné cvičenie a navýšené sú aj počet procedúr. A tak ďalej. Je to už pre tých ľudí, ktorí jednak môžu si dovoliť viac času nechať pre seba a je to aj taký možno, že je lepší, ten by som odporúčal skôr, aby človek aj tie zmeny nejako zažil
už počas toho týždňa.
Veľmi často po tom krátkom ľudia konštatujú, že škoda, že to tak veľmi rýchlo zbehlo, že by chceli ešte pár dní, ešte by trošku, aby to bolo dlhšie.
Čiže ste spomínali, že tam sú tie dve konzultácie s vami, to je nejak na úvod a potom nejak v priebehu toho týždňa. A ešte ste spomenuli relaxačné cvičenia. A tie sú vedené vami?
Áno, spolu ideme na relaxácie, učím ich, ako majú správne relaxovať, čiže uvoľňovať to svalové napätie, ktoré majú pri strese, pri vyhorení a keď chcú a bude sa im to páčiť, tak to môžu aj pokračovať samostatne doma. Alebo môžu si vyhľadať psychologa podľa miesta bydliska a tam si tie veci ako spolu.
Čiže vy ich aj naučíte, ako správne relaxovať,
aby to malo ten efekt. Vyzerá, no oni majú možnosť to zažiť celé a potom už keď chcú, tak vlastne.
Čiže počas toho pobytu Harmonia sa vlastne 4-krát stretnú s vami, dvakrát na konzultácii a dvakrát na tom relaxačnom cvičení. Čiže je to celkom, dá sa povedať, dosť intenzívne, že vlastne za tých 7 dní sa 4-krát stretnú s vami a vy sa na nich pozriete svojim odborným okom a nazriete do ich duše a naštartujete vlastne tú zmenu. A čo je dôležité pri tej harmonii, ich sa snažíte aj naučiť, ako tú zmenu ďalej aplikovať doma. A že
aktívne relaxovať, uvoľňovať napätie.
Dobre, je ešte niečo, čo by sme k tej harmonii a impulzu chceli spomenúť? Odporúčate najprv ten impuls, potom harmoniu, alebo...
No, napríklad skúsiť to také cez víkend, lebo nevždy sa dá hneď nájsť čas, tak dobre to skúsiť cez víkend a potom, keď... dať si po nejakom odstupe času harmóniu.
Mm-hmm. Že vlastne už potom nie na čom stavať, vyskúšať si niečo doma a prísť náspäť, vrátiť sa a povedať toto a toto mi nefungovalo, toto som zabudol, ako to bolo, hej, ako ste mi to vtedy hovorili. Mm. Aké sú spätné väzby od tých klientov? Už ste spomínali, že tí, čo chodia na impuls, sa väčšinou sťažujú, že to veľmi rýchlo prebehlo.
Tak tam toto je tá hlavná spätná väzba, že poprvé ako prechádzame s nimi rôzne témy, ktoré sú pre nich užitočné ako psychológia s nimi. A toto sa im páči a zdá byť celkom dobré, ale aj samozrejme ten čas, ktorý je strávia tu, tak niekedy aj ľúto, že musia proste už ísť domov.
Čiže keby ste to tak nejak zhrnuli, tak väčšinou odchádzajú spokojne. Mali sme aj niekoho, kto išiel nespokojný?
Neviem.
Neviete o tom. Takých sa vám nepriznali, respektíve nedali nám o tom vedieť. A keď môžeme povedať, máte nejakú štatistiku, koľko už bolo takých pobytov, kedy sme to spúšťali?
My sme to spustili v máji a priznám sa vám, že neviem, tak z 10 už bolo.
Čiže viac ako 10 pobytov sme už mali od toho mája.
Mám taký pocit, tak okolo 10.
Takže všetkých poslucháčov pozývam, aby v prípade, že majú záujem sa o týchto pobytových balíčkov dozvedieť viac, aby navštívili aj našu webovú stránku www.kupele.sk, kde si vedia vyhľadať podrobnejšie informácie aj o týchto dvoch pobytových balíčkoch, ktoré tam medzi liečebnými pobytmi máme uvedené, a vedia sa tam dozvedieť viac informácií o tom, ktoré procedúry v rámci balíčka ponúkame. Tu sme sa vyslovene v tomto našom dnešnom podcaste venovali hlavne tomu, čo vlastne ponúkame v týchto balíčkoch cez pána doktora, cez nášho psychológa. Posúňme sa trošku ďalej. Asociácia slovenských kúpeľov vyvíja aktivity v tom, aby syndrom vyhorenia sa dostal do indikačného zoznamu, a pracuje sa na takej pracovnej verzii, aby tento syndrom vyhorenia patril medzi choroby z povolania, a tým, aby bol hradený aj z verejného zdravotného poistenia. V rámci argumentácie asociácie smerom k zdravotným poisteniam a smerom k ministerstvu zdravotníctva sú aj príklady z iných európskych krajín. Z toho dôvodu vlastne asociácia nejakým spôsobom vopred ponúkala možnosť vyškoliť pracovníkov jednotlivých kúpeľných zariadení, aby sme vlastne už ministerstvu aj zdravotným poisťovňám vedeli predostrieť, že my vlastne sme pripravení poskytovať tieto služby na syndrom vyhorenia. Vy osobne ste tiež boli vyslaní spolu s ďalšími lekármi zo spoločnosti Bardejovské kúpeľ AS na dané školenie. Aké bolo toto školenie?
Výborné, bola to skvelá skúsenosť a zaujímavé prednášky odborníkov z Čiech. Bolo to veľmi praktické, vyskúšali sme rôzne metódy a cvičenia, ako sa hovorí, na vlastnej koži, a bolo to inšpiratívne, ako viedlo nás to ku vlastne návrhnutiu už spomínaných balíkov Impuls a Harmonia, cez ktoré vlastne chceme pomôcť ľuďom s vyhorením bojovať a zvládať.
Čiže vlastne toto bol taký... A tam ste sa naučili vlastne to, čo teraz poskytujeme.
Áno, tam áno, aj tu relaxácie, potom ďalšie cvičenia, rôzne psychoterapeutické metódy, ako viesť rozhovor a tak ďalej s takýmito ľuďmi.
Ešte by ma pán doktor zaujímalo, či je nejaká duševná, iná duševná choroba na vzostupe, ktorej by sa mala venovať zvýšená pozornosť a mohla by byť ďalším adeptom na zápis do indikačného zoznamu, a tým, aby sa mohla stať dostupnejšou pri liečení v kúpeľných zariadeniach.
Áno, ako už sme ju tu spomínali, na vzostupe sú stále poruchy príjmu potravy a bolo by vhodné, aby sa indikácia rozšírila aj na pacientov trpiacich anorexiou a bulimiou, aby liečebný pobyt mohli napríklad absolvovať už aj deti s nadváhou, pacienti napríklad s úzkostno-depresívnymi stavmi, či už o detských sa jedná, alebo o tých dospelých.
Čiže vidíte tam priestor, aby určite ten indikačný zoznam sa rozšíril, lebo v tom vidíte zmysel. Aby
hlavne takýto... na poruchy príjmu potravy je to veľmi taký vhodný priestor.
Čiže dneska, keď niekto trpí tou anorexiou alebo bulimiou, tak nemá veľmi priestor. Okrem toho, že navštíví svojho psychologa a rieši to vlastne ambulantne.
Cez inú indikáciu len sa môže dostať cez gastro nejaký.
Čiže sa dostane do kúpeľov vlastne na, v rámci indikačného zoznamu na nejakú inú chorobu a my mu vieme pomôcť. Áno, riešiť aj tento problém, keď ale to prizná, že vlastne to týmto trpí, alebo stane sa, že my aj zistíme, že ten pacient trpí takouto chorobou a už mu ponúkneme to riešenie počas jeho kúpeľného pobytu.
Áno.
Čiže je to bežná
prax. Je to
prax,
možné, áno. Keď príde detský pacient alebo dospelý, vieme to zistiť.
Dobre, super, ďakujem veľmi pekne. No a na záver, tak ako každého svojho hostia, vyzývam na zdieľanie nejakej vtipnej príhody z vašej praxe, ktorá vyvolá úsmev na tvárach našich poslucháčov. Veď ako sa hovorí, smiech lieči takisto dušu. No. Takže máte vy nejakú takúto príhodu?
Tak áno, ako smiech, úsmev liečia, aj dobrá nálada liečia dušu. Samozrejme, máme tu príhod veľa. Ja som vlastne sa dostal ešte na začiatku, keď sme začínali a bol som v ambulancii ešte s jedným pánom doktorom. Sme sa striedali, ja som bol vlastne v ten deň, kedy on tam nie je, tak veľmi často sa mi stávalo, že pacienti, ktorí išli po výsledky od neho, tak silou mocou chceli, aby ja som im ich povedal. Keď som im vysvetľoval, že som psychológ a nedisponujem ničím takým, tak...
Ale to nebol pán doktor psychológ, hej? Ten, ktorý tam za mňa sedel.
To bol iný pán doktor.
Čiže s inou špecializáciou.
Bolo to
a viete povedať aj za koho, aby sme vlastne vedeli týmto posluchom? Prečo to je také vtipné?
Nie.
Nebudete špecifikovať, hej? Ale v podstate vy ste, oni vás žiadali, aby ste im z ich problémami pomohli, hej?
Výsledky ich vyšetrení, na čo som im upozornil, že som psychológ, že nie som ten doktor, za ktorým prišli. To nevadí, že psychológ.
že aj vy môžete im povedať, hej? Ale nakoniec ste ich neposkytli.
Ale dobrá, nie. Ale dobrá nálada ich a hlavne niečo robiť dobre, to je ich taká tá dobrá spätná väzba, keď sa vrátia a hovoria, že ako po navšteve Bardejovských kúpeľov sa im zlepšilo zdravie, ako sa im zmenil život.
Čiže to tak vás
navnadzuje. To je zase pre mňa taká dobrá spätná väzba. Spätná väzba. A to úsmav. Z toho sa teším najviac.
Hej, a dodávam tú energiu do ďalšej práce.
Samozrejme.
Lebo asi práca psychológa je väčšinou tú energiu dávať, nie?
Áno. Tiež je citlivá na vyhorenie. To je jeden z faktorov, ktorý dobíja mňa. Je to taká dobrá spätná väzba.
A ten úspech.
Že robíme dobrú prácu. To je dôležité.
Dobre, super. Je ešte niečo, čo by ste chceli na záver povedať alebo zdôrazniť?
Starajte sa o svoje zdravie a buďte zdraví. Toto si myslím, že je veľmi dôležitá vec v dnešnej dobe. Zaslúžite si to.
Dobre, pán doktor, tak ďakujem veľmi pekne za váš čas, že ste si našli pri tej svojej práci ten čas na to podeliť sa so svojimi skúsenosťami s našimi poslucháčmi. Verím, že tento diel bude prínosný a že sa dozvedeli naši poslucháči veľa zaujímavých informácií. A v podstate ešte raz pozývam našich poslucháčov, aby k nám prišli na ten akýkoľvek pobyt a mali možnosť sa s vami stretnúť osobne a nejakú tú konzultáciu s vami urobiť.
Budem rád.
Tak ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
Ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
Na záver si už iba spoločne so mnou doprajte virtuálny dúšok prírodnej liečivej minerálnej vody v Bardejovských kúpeľoch.